Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Pokalbiai prie Biblijos, kurioje dalyvauja fokoliarų bendruomenės nariai ir bičiuliai. Dabar mes prisistatysime.
Kornelija,
Milda,
Lina,
Regina
ir aš sesuo Alma. Pradėkime šį susitikimą malda. Visagali viešpatie Dieve. Dėl mūsų tapęs mažų kūdikių, mes alkstame bendrystė su tavimi. Mums reikia tavo šviesos, tavo stiprybės, mums reikia tavo išminties kasdien ir dabar ir ateities išbandymuose. Šventoji dvasia, būk su mumis šią valandą, dalinantis bendrystė su Jėzumi patirtimi. Nuženk į visų klausančiųjų širdis ir pasilik. Tuo meldžiame. Tave dangiškasis tėve Jėzaus vardu. Amen. Dabar pasiklausykime šiam sekmadieniui skirto Evangelijos teksto.
Evangelija pagal Joną. Prologas. Pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome šlovę, šlovę tėvų viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudė ir šaukė. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs. Nes jis už mane pirmesnis. Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę. Malonė po malonės, kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė.
Dabar trumpai apmastykime šį girdėtą tekstą.
Thank you.
Klausant šios giesmės, norisi prisiminti Izaijo pranašystę apie žodį išrašojusi iš dangaus. Nes kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir negrįžta atgalios, kol nepalaisto žemės kadyktų ir želtų joje augalai, kad neštų sėklą sėjėjui ir duona alkanam, taip ir žodis. Išeinantis iš mano burnos, jisai nesugrįž pas mane bergščias, bet įvykdys, ko trokštų ir atliks, ko siūstas. Tai pranašu jisai jo žodžiai. O dabar kelios mintys apie šią Švento Jono Evangelijos ištrauką. Šis tekstas yra tai, ką mes matome pirmiausia, kai atsiverčiame Šventojo Jono Evangeliją. Tačiau, pasak Šventojo rašto specialistų, tai yra vėliausiai pridėtas prie šios Evangelijos tekstas. Greičiausiai tai vienas iš ankstyvųjų krikščionių naudotų himnų ir pritaikytas Jono Evangelijos prologui arba įžangai. Šis tekstas tarsi visos Jono Evangelijos DNR, matrica, karkasas. Čia apaštalas aprašo žodžio kelią. Iš giliausio švenčiausios trejybės slėpinio tėvo širdies, žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas, iki apsigyvenimo tarp mūsų, savęs apiplėšimo, tapimo kūnu. Klausant šio teksto, norisi pirmiausiai pagarbiai nutilti ir su didžiule nuostaba žvelgti į dieviškos meilės žmogui ir kūrinijai gelmių gelmę. Savęs apiplėšimo slėpinį. Visagalis kūrėja save priboja, tapdamas kūriniu. Visos Evangelijos kalba apie Jėzų kaip Dievą, bet tik čia mes sužinome apie Jėzaus dievybės pagrindą – buvimą švenčiausioje trejybėje. Ši ištrauka prasideda žodžiu pradžioje, kaip ir pirmoji Senojo testamento knyga. Visa per jį žodį atsirado. 33 psalmės žodžiais tariant, tarė ir visa atsirado. Visa kūrinyje yra Dievo žodžio išraiška. Dievo kurianti žodis yra žmonių šviesa. Tas pats Dievo kurianti žodis pasirodo žmonijos istorijoje, tapdamas kūnu, įsikūnydamas. Jono Krikštytojo užduotis, jis yra tas, kuris turi padėti atpažinti šį slėpinį, šią šviesą atpažinti ir ją priimti. O atpažinti ir priimti nėra lengva. Savieji nepriėmė, bet tiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Dievo vaikais, Dievo sūnumis ir dukromis. Mes tampame ne dėl savo nuopelnų, ne dėl gerų darbų ar priklausymo išrinktajai tautai, bet pasitikėdami Dievo gerumu ir meilę, jį priimdami, priimdami Dievo žodį Kristų ir gyvendami jo žodžiu, leisdami šventojo rašto žodžiams įsikūnyti mūsų kasdieninėme gyvenime. Dievas nelieka tolimas, jis gyvena tarp mūsų. Ne tik gyveno, bet ir gyvena. Nes kas mane myli, laikysis mano žodžio. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.
Norėčiau pakartoti tai, ką tu, Alma, minėjai, kad Dievo vaikės esame, jei pasitikim Dievo gerumu, jei priimam ir gyvename jo žodžiu, nes tai mano gyvenime buvo lengtingas atsiradimas. Man buvo 12 metų, kai į mūsų parapiją atvyko naujas kunigas, kuris mums naujų būdų kalbėjo apie Evangeliją. Mokė, kad ją reikia gyventi ir ne tik klausytis. Aš užaugau katoliko šeimoje, sekmadienio mišos buvo neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Mes meldėmės namuose, bet po to krikščionybė buvo vėl padėta atgal į stalčių. Niekas man niekada nebuvo sakęs, kad Dievo žodis gali lydėti mane kasdienybėje. Aš pabandžiau ir iki šiol dar labai gerai prisimenu pirmosios mėginimus gyventi Evangeliją. Namuose, mokykloje, parapijoje. Taip Jėzus vis labiau tapo mano draugu, su kuriuo galėjau tartis ir bendrauti kiekvieną savo gyvenimą akimirką. Anksčiau Jėzus man buvo lyg kokia figūra, istorijos veikėjas, taip galbūt Dievas, bet tolimas. neturintis beveik nieko bendro su mano gyvenimu. Nuo tada pradėjau jį atrasti jo žodyje, sutikti brolyje ir pamažu supratau, kad viskas, kas nutinka, yra jo meilės paruošta man. Kad šalia manęs esantis žmogus yra sukurtas kaip dovana man. Taigi mano gyvenimas tapo nuotykiu ir iki šiandien nėra nuobodus. Jono prologas prasideda pradžioje buvo žodis, tai yra Jėzus, ir per jį visa atsirado. Taip, visa kūrinyje, mane supantis pasaulis, bet ir aš, tu, kiekvienas kūrinys, kiekvienas žmogus šalia manęs per jį atsirado. Nuo amžių Dievas galvojo apie mus, kiekvienas iš mūsų yra tam tikra prasme žodis, kurį Dievas ištarė, kai mūsų sukūrė. Tai pripildo mane nuostabą, didžiulių dėkingumų ir džiaugsmų, bet ir tam tikrų jaudulių, nes mes esame atsusti į šį pasaulį bendratapjauti su Dievu. Mes turim užduotį, turim misiją, kurią reikia atrasti dieną po dienos. Iš ties, tas žodis turi tapti kūnu, kad pakeistų pasaulį. Taip pat ir manyje. Tai turėtų pasireikšti per mano žodžius, mano laikyseną ir veido išraišką, mano gestus ir veiksmus, kartais ir mano tyla. Man padeda suvokimas, kad Jėzus tapo žmogumi, tapo vienu iš mūsų. Jis atėjo ir gyveno šioje žemėje, patyrė viską, ką ir mes patyrėme. Džiaugsmus ir skausmus, atjautą ir pyktį. Jis taip pat dažnai buvo nesuprastas. Daugeliu atveju galiu savęs paklausti, ką Jėzus dabar darytų mano vietoje, kaip jis mylėtų šį žmogų, kaip jis elgtųsi šiame konflikte, kaip spręstų vieną ar kitą susidariusią situaciją. Atsakymą dažniausiai randu jo žodžiuose.
Iš tikrųjų ir mane prakalbino žodis, tai yra žodis, kuris kūrė ir kuris tampa kūnu. Ir aš savęs, skaitydama šį tekstą, klausiau, kokie yra mano žodžiai, kokios mano mintys, ką jos kuria, kokiu kūnu jos tampa. Ir man tai priminė neseną tokią patirtį. Pasikeitus tam tikrom mano gyvenimo aplinkybėm, sulaukiau vieno kito kaltinimo. Ir neužilgo pastebėjau, kad aš jau pradėjau į kitus šalia esančių žvelgti su įtarumu, tarsi vėl tikėdamasi kaltinimu. Ir aišku, gyvenau įtampoj ir tą įtampą iš tikrųjų aplinkoj skleidžiau. Kai maldoje skaitydamas tai suvokiau, tiesiog pradėjau melsti Dievo žvilgsnio į kitus aplink esančius, kad juose pastebėčiau Dievo atvaizdą. Ir nutiko keistas dalykas. Pastebėjau, kad tie žmonės yra nuostabūs ir kad jie tikrai mano atžvilgiu draugiškai nusiteikia. Iš tikrųjų, dar kartą suvokiau, kad mūsų mintys, mūsų žodžiai irgi kuria. O jeigu aš gyvenu Dievo žodžiu, tai Dievas kuria visą gerą.
Žinoma, tai nuolatinė mankšta. Ir dažnai jie man pasitaiko, kad Jėzus pas savuosius atėjo, o savėjai jo nepriėmė, kad neatpažįstu jo, kai jis man pasirodo. Tačiau kuo daugiau maitinuosi jo žodžiu, tuo labiau galiu pamatyti aplinkinį pasaulį jo akimis. Tuo daugiau Jėzus gali veikti per mane ir per mus. Galvojant apie kalėdas, tai jos šiais metais buvo visai kitokios. Jau tapo įprasta kasdien žiniuose matyti šiurpus vaizdus, skurdą, vis labiau plintantį badą aplink mus, karus, gamtinės katastrofas, pokyčius keliančius grėsmę mūsų bendriems namams. O šiais metais ta ir prisidėjo pandemija ir jos pasekmės. Ir būtent į tokį pasaulį atėjo Jėzus. Jis atėjo, kad taptų žmogumi ir priimtų visus šio pasaulio rūpesčius. Atėjo iš meilės, kad parodytų, kokia yra jo meilė. Viena vertus jaučiame dėkingumą tokios begalinės meilės akivaizdoje. Kita vertus šis jausmas skatina mus ypač šiais metais imtis konkrečių darbų. Apsidaryti aplinkui, pasistengti, kad ši meilė pasiektų kuo daugiau žmonių. Tuos, kuriuos sutinkame kasdien stovinčius ištiesta ranka prie bažnyčių. Tuos, kuri dėl pandemijos išgyveno vienatvę ir liūdesį. Šeimas, kurios neteko darbo, prarado ir pragyvenimo šaltinį. Savo bendruomenė nusprendėm atsisakyti kalėdinių dovanų ir skirti taip sutaupytus pinigus būtent šiems žmonėms. Be pakuojant pirmas dovanėlis, kilo vis daugiau idėjų, kaip ir kuo būtų galima dar pradžiūginti žmonės aplink mus. Ir ne tik materialinėmis gerybėmis ar mūsų keptais sausainiais, bet ir dėmesiu, skambučių, gal laiškelių. Tokiu būdu tikrai išgyvenom ramybę, viltį ir džiaugsmą teikiančias kalėdas.
Kalėdos atneša daug džiaugsmo, švelnumo, šilumos. Kalėdos tai Betliejus, kuris beldžiasi į žmonių širdis, kad jį įsileistume, kad mes patys būtume Betliejumi, kvepėtume duoną ir dalintumės ją. Kaip to norėtųsi, bet reikia nueiti kelią, reikia augti kartu, kartu įveikti sunkumus ir kartu išmokti džiaugtis vieni kitais. Esu trijų vaikų mama ir dirbu darželio auklitoje. Iš ties man kiekviena diena tarsi gyvenimo iššūkis. Turiu visiems save dalinti, ne tik auklėjamiems vaikams ir jų tevelėms, bet ir sugrįžus į namus savo šeimai. Man reikia stiprybės ir išminties, o jos pasimu iš gyvenimo, iš patirčių. Esu labai dėkinga bendruomenėje, kurioje vieni kitus palaikome, padrasiname eiti pirmin, nesustoti, ypač kai būna sunku, kai į duris pasibeldžia išbandymai, kai reikia priimti iššūkius. Mūsų šeimoje trečia mergytė gimė su Dauno sindromu. Tuomet neklausėme savęs, kodėl taip nutiko, bet galvojome, ar sugebėsime garantuoti jai visavertį gyvenimą. Iššūkių buvo ir yra išties daug. Kai dar laukėmės mažosios, mums su vyru genetikė pasakė, juk daunai yra visi vienodi daunai. Jie serga leukemija, kurtumu, aklumu, turi širdies problemų, kurias reikia operuoti ir kita. Vyras po tokių žodžių atsisakė lankytis pas šią gydytoją. Mes jautėme giliai širdyje, tai netiesa, mūsų mergaitė yra visiškai sveika. Konsultavome su gydytojais santaros klinikoje ir sužinojome, kad Simonytė pagal tyrimų rezultatus patenka į sveikų vaikų skalę. Ši žinia suteikė daug džiaugsmo, nors žinojome, kad auklėjant šį vaiką reikės daug daugiau kantrybės, energijos ir dėmesio jai. Išbandymų buvo daug. Sakiau sau, daugiau nebegaliu, nebesugebėsiu, palūšiu. Labai didelė atrama mums buvo mūsų judėjimo šeimų grupelė, kurioje išklausę kitų šeimų patirtis ir pasidalinę savosiomis, gaudome labai daug stiprybės ir drąsos. Galėjome eiti į priekį, gyventi šeimoje ir už jos ribų, kaip mokame geriausiai ir iš visos širdies. Tai pastebėjo ir mano bendradarbis. Viena jų kartą nuo karto vis paklausdavo, iš kur pas tave tiek stiprybės, tiek energijos? Atrodo, kad tu niekada nepavargsti, juk augini 3 vaikus ir vieną tikrai ne iš lengvųjų. Visada atsakydavo, jaučiu palaikymą iš aukščiau, o tai suteikia jėgų ir stiprybės eiti toliau. Taip pat ir mano mamos bei močiutės pavyzdys man teikia labai daug vilties. Jos mums, vaikams ir anūkams, jau nuo mažens savo pavyzdžių įskiepia tikėjimą, kad tik su Dievo šviesa ir jo palaikymu galime eiti teisingu gyvenimo keliu. Čia tik su jauniausia mergaitė tiek iššūkių, o kur dar 2 kiti mūsų vaikai, kurie yra mokyklinio amžiaus. Dar pritrūksta jiems valios savarankiškai iki galo atlikti visus namų darbus. Reikia mūsų paraginimų, pagalbos, pagyrimų. Su mažąja reguliariai vykstame į sanatoriją reabilitaciją. Šį gruodį teko vėl išvykti kelioms savaitėms. Vaikai liko su tėčiu, o tai buvo didelis iššūkis visiems. Teko bendrauti su vaikais kiekvieną vakarą telefonu, raginti pasistengti, gerbti tėtį ir klausyti, ką jis sako. Taip vieni kitiems padėdami įveikėme dar vieną iššūkį. Didelis buvo džiaugsmas sugrįžus iš sanatorijos, susėsti visiems kartu prie kūčių stalo, kartu laužti duoną, dalintis ją, nes mūsų namai kvepėjo Betliejumi.
Namai kvepėjo Betliejumi, kvepėjo duona, o duona reikia dalintis. Duona tai Dievas atėjęs mažu vaikeliu ir apsigyvenęs tarp mūsų. Tai tikras džiaugsmas ir tikra šviesa. Tai naujas gyvenimas. Prisimenu savo pirmuosius gyvenimo evangelijos žingsnius. Kaip nelengva buvo mylėti sunkumuose, iššūkiuose, ypač savo pačius artimiausius žmonės. Ir kai susipažinau su mūsų judėjimo bendruomenė, jos dvasingumu, kartu susitikdavome, skaitydavome evangeliją ir dalindavomės patirtimis, visada atrasdavau atsakymus į savo klausimus. O atidavus visus sunkumus, rūpešius, kitų išklausyta, pasijusdavau paguosta ir atrasdavau naują šviesą, jėgų mylėti, pradėti iš naujo gyventi žodis po žodžio, evangelijos frazėmis kasdienybėje. Mūsų tarpusavio meilė, Dievas gyvas tarp mūsų, rodydavo teisingą kelią.
Aš galvoju, kad Jėzus atėjo į šį pasaulį kaip emigrantas. Jis paliko savo namus, kuriuose jautėsi saugus, apiplėšė save, bet kartu jis atsinešė į savo kultūrą, trejybės gyvenimo pavyzdį, santykius, kurie remiasi į tarpusavio meilę. Žvelgdami į jį, galime mes mokytis kurti tokius santykius su visais žmonėmis, pradedant nuo pačių artimiausių. Persikeldami į brolį, į jo pasaulį, ir mes tampam tas imigrantais. Turime gerbti naująją tėvynę, stengtis ją suprasti ir mylėti, jei norim būti svetingai priimti. Ir jo labiau, jei norim pasidalinti su kitais krikščionišką dvasą ir kultūrą.
Šios mintis man labai priminė vieną mano patirtį. Pažįstu vieną žmogų su negale, kurį jau daugelį metų lankau. Stengiuosi išklausyti ir kai reikia jam padėti. Kartais būna sunku priimti jo nepasitenkinimą gyvenimu, dažnai kritika kitų atžvilgių, nepasitikėjimą žmonėmis. Ne kartą buvau skaudinta nepagarbiu jo žodžio apie mane ir mano šeimos narius. Dažnai klausdavau savęs, kodėl turiu nuolatos tai girdėti. Ar tai atlygis už gerumą? Tokiomis akimirkomis stengiuosi sustoti ir įsiklausyti savo širdį. Žinau, Dievas man nori kažką pasakyti. Prisimenu jį apleistą ir kenčiantį ant kryžiaus. Ir atpažįstu jį tame žmoguje. Tada suprantu, tai sunku. Bet jei nors kiek galiu tam žmogui suteikti vilties, meilės, jį paguosti, sumažinti jo vienatvę, turiu visą tai priimti ir atiduoti į Dievo rankas. Tuomet mano pastangos ir darbai gauna naują prasmę. O jei dar pavyksta suteikti tam žmogui džiaugsmo, tuomet ir aš esu laiminga. Jaučiu Dievo meilę man ir vėl galiu ją dalintis su kitais. Dievas tapęs mažu vaikeliu jau nuo pat pirmųjų savo gyvenimo akimirkų patyrė priešiškumą. Jam neliko vietos užeigoje. Jam su tėvais teko bėgti nuo karaliaus Erodo į Egiptą. vėliau jį neteisingai apkaltino ir pasmerkė mirčiai ant kryžiaus. O jis, Dievo sūnus, ar negalėjo rasti geresnio būdo, kaip išgelbėti pasaulį? Ne, jis turėjo tapti žmogumi, priimti visą žmogiškos būties trapumą, patirti kančią, mirti, kad kiekvienas galėtų rasti jame atsakymą į daugybę kodėl. Kaip dažnai ir mums taip nutinka gyvenime. Dirbau atsakingą, daug fizinių bei moralinių jėgų reikalaujantį darbą. Stengiausi jų kuo geriau atlikti. Nežiūrint visų mano pastangų, geranoriškumo, skirto laiko ir resursų, didelės apkrovos, pasitaikydavo nesklandumų, nesusipratimų įtampos. Taip kartą tokiomis aplinkybėmis pasilikau visai viena. Be pagalbos ir dar sulaukiau kaltinimų. Atstokoju kompetencijos, nesugebu spręsti iškilusių problemų. Man buvo skaudu ir norėjosi tiesiog viską palikti ir išeiti. Tuo tarpu maldoje ir bendrystės su artimais žmonėmis ieškojau šviesos. Vėliau šiek tiek nurimusi, nutariau neskubėti. Stengiausi pradėti viską iš naujo. Ir taip po tamsos vėl atėjo šviesa. O su ja ir pagalba, parama ir pagarba iš darbo aplinkos. Vėliau sulaukiau kito man tinkamo darbo pasiūlymo. Man tai buvo patvirtinimas, kad elgiausi teisingai. Nesugebėjau užbaigti visus savo darbus, gražiai su visais atsisveikinti, išsaugoti gerus santykius, o svarbiausia – širdies ramybę.
Iš tikrųjų, Dievo žodis mus išlaisvina. Jėzus sako, tiesa padarys jūs laisvus. Ir tai vyksta kasdien. Ir iš tikrųjų nudžiugau radusi to patvirtinimą, skaitydama Kiaros Liubik tekstus. Jinai sako, kad jei mūsų širdyse Dievo žodis gyvena stipriau nei mūsų mintys, nei mūsų troškimai, nei mūsų valia, tuomet viskas, kas nutinka, tampa antraeiliais dalykais. Nelaimės ir sėkmės, tragedijos ir meilės patirtys, sveikata ir liga, visa tampa antraeiliais dalykais. Tai, kas svarbu, su tuo susidūrus, tai yra gyventi Dievo žodžiu. Ir jei gyvensime Dievo žodžiu, patirsime didžiulę laisvę. Laisvę nuo žmonių, nuo liūdnų ar džiugių aplinkybių, laisvę nuo savęs pačių, laisvę nuo pasaulio, kuris tūkstančiais būdų nori išplėšti iš mūsų širdžių Dievo karalystės ramybę. Patirsime laisvę.
Aš esu jauniausia šios laidos dalyvė ir dar neturiu tiek daug dvasinio gyvenimo patirties. Todėl man svarbu išgirsti jūsų patirtis. Suprantu, kad daug dar turiu pamatuoti savo gyvenimu ir labai dėl to stengiuosi. Šiuo metu esu 12-tokį. Kalbant apie vertybės, man svarbiausia yra šeima, meilė, tikėjimas, kūryba. Aš nuo mažens kūriau daineles, kurių mielai klausydavosi mano tėtis ir mama. Buvau drąsi. Nebijodavau pasirodyti ir nenamų aplinkoje. Laikui bėgant viskas keitėsi. Mokykloje nebuvo taip lengva dalinti savo kūrybą. Baiminausi, ką apie mane pagalvos kiti. O pašaipų ir skaudžių akimirkų netrūko. Kartais atrodė, kad visai palūšiu. Tačiau išbandymai praeina. Pamažu sutikau mane palaikančių bendraminčių. O tai padėjo augti labiau, kitus ir save pažinti. Esu dėkinga savo lietuvių kalbos mokytojai, kuri padėjo man žiniomis. Taip mano mintys tapo aiškesnės. O vėliau ji pasiūlė išleisti net mano kūrybos knygą. Nelengvas buvo tos knygos kelias, įvairios techninės kliūtys, vėliau pandemija, dėl kurios knygos projekto buvo atsisakyta. Labai nuliūdau, nes nemokėjau prarasti. Vėliau mano kūryba buvo pristatyta nauja, originalia forma. Poezijos žibintai. Išdabinti mano poeziją. Supratau, vertėjo viską prarasti, kad advento laikotarpį šie žibintai pradžiugintų daugelį žmonių. Kūryba man padeda įsiskleisti, nes į ją sudedu viską – gyvenimą, svajonės, viltį. O meilė, kurią patyriau šeimoje ir už jos ribų, tai tartum deguonis, be kurio būčiau tiesiog sunykusi. Manau, kad Jono Evangelijos prologas Iš pirmo žvilgsnio toks sudėtingas tekstas yra tiesiog Dievo meilės laiškas žmonėms. Jame parašyta: Dievas, tai pamilu mane, tave, mus visus ir visą pasaulį, kad negalėjau pasielgti kitaip. Jis padovanojo mums patį save, kaip mažą, silpną vaikelį, kuriuo reikia pasirūpinti, kad ir mes vieni kitais išmoktume pasirūpinti. Nes brolybės ir solidarumo galia yra daug stipresnė už visas pasaulio galybės. Štai koks yra Dievo meilės planas mums.
Iš tikrųjų, būtų gera, kad Kalėdos būtų ne tik trumpas laikotarpis liturginių metų pradžioje. Dievas tapo vienu iš mūsų daugiau nei prieš 2000 metų, bet jis pasiliko su mumis. Tik mes dažnai apie tai nesusimastom. Dažnai teikiame daugiau dėmesio kasdieniniams rūpesčiams, darbams. Pamirštame paprašyti jo pagalbos, paklausti jo patarimo. Nemanome, kad jis yra šalia mūsų ir eina su mumis gyvenimo keliais. Galbūt mes galim pasiryžti šiais ateinančiais metais gyventi su juo nuolat. Pasak Šventojo Pranciškaus, kasdien tapti Jėzaus motinomis ir kasdien švęsti Kalėdas, tiek vyrai ir moterys pagal Pranciškų gali būti Jėzaus motinos. Nes, kaip sako Šventasis Pranciškus, mes galime gimdyti Jėzų savo aplinkoj, darydami gerą kitiems. Mes tai galim daryti, paragindami, primindami vieni kitiems, padrasindami, brolybės ir solidarumo vedami, nes tai didžiulė galia už visas pasaulio galybės, kaip sakė Kornelija. Ir šį mūsų pokalbį pradėjome sakydami, kad ši Jono evangelijos ištrauka yra visos jo evangelijos tarsi DNR matrica. Ir kad apaštalas aprašo žodžio kelią iš trejybės slėpinio iki apsigyvenimo tarp mūsų. Ir šis tekstas te primena mums, tai te tampa mūsų malda, kad šitas visas Dievo patirties grožis, kuriame yra mūsų šaknis, ir mūsų tikėjimo priežastis taptų ir mūsų gyvybės šaltiniu, mūsų malda. Taigi šiais žodžiais norim atsisveikinti su jumis ir palinkėti, kad šiais naujaisiais ateinančiais metais dalintumėmės gerumu ir kasdien švęstume Kalėdas. O kalėdinės giesmės intarpuose grojo Giedrė. Taigi mes jai dėkojame. Sudie.